there are those amongst us who have the audacity.
I can create human image and likeness if you want me.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 14. jakson pariin. Tämä jakso on toinen osa Messukylän kaksoismurhaa käsittelevälle jaksolle, eli jos et ole kuunnellut jaksoa numero 13, niin kuuntele se ensin ja palaa sitten tänne, jos haluat kuulla, miten tarina päättyy. Pieni kertaus edellisen jakson lopputunnelmista, eli Kangasalan nimismies sekä Tampereen poliisin etsivä osasto olivat ajautuneet umpikujaan tutkinnoissaan. Niin ikään Helsingistä avuksi lähetetyt etsivät olivat palanneet pääkaupunkiin ja Mikko Selinin lesken palkkaama yksityisetsivä oli myös lyönyt hanskat tiskiin. Syyskuussa 1924 jutun tutkinta oli käytännössä lopetettu kokonaan ja murhaajan jäljet olivat täysin kylmenneet. Aika kului ja rikos ei selvinnyt. Väkivaltarikoksia tapahtui tuon ajan normaaliin tahtiin seuraavinakin vuosina ja Tampereella muun muassa vuoden 1927 lokakuussa 21 ihmistä kuoli palavaan elokuvateatteriin. Mutta silti Messukylässä tapahtunut kaksoissurma ei ollut unohtunut. Murhien jälkeisinä 3 vuotena poliisilla oli ollut useitakin epäiltyjä ja 2 heistä oli jopa tunnustanut, mutta kaikki olivat osoittautuneet syyttömiksi. Aina välillä poliisi tai lehdistö sai jonkun kuuman vihjeen, joka sitten kuitenkin osoittautui perättömäksi. Helsingissä elettiin 20-luvulla samanlaista, levotonta ja niin sanotusti elämänmakuista, eli vähän pahanmakuista elämää. Alkoholiongelma oli merkittävä, siis sekä se, että alkoholi oli lailla kielletty, että se, että sitä juotiin liikaa sitten kun sitä saatiin, muodostivat sen ongelman. Pääkaupunkia rakennettiin vimmatusti. Moderneissa taloissa oli keskuskaasujärjestelmiä ja jääkaappeja, ja rakennettiin eduskuntatalo, jonka peruskivi muurattiin nimenomaan 1927. Työvoimaa tähän kaikkeen tarvittiin muualta Suomesta, ja yksi tällainen orimattilalainen nuori mies saapui Helsinkiin kesäkuussa 1927. Yrjö Fredrik Lintupää oli 27-vuotias, tavallisen näköinen kaveri, jolla oli ajalle tyypillinen sivuilta lyhyt ja päältä pitkä tukka, joka oli kammattu taaksepäin. Kutsutaan sitä nyt vaikkapa varhaisananakseksi. Yrjö oli asunut vanhempiensa ja 4 sisaruksensa kanssa Orimattilassa myös sisällissodan aikaan, jolloin hän oli 17-vuotias. Punaiset pitivät kovimpien taistelujaksojen ajan valtaa hänen kotiseuduillaan. Kun saksalaiset valtasivat Orimattilan, liittyi Yrjö heti suojeluskuntaan ja sai luvan hankkia itselleen pistoolin. Itse sisällissodan taisteluihin hän ei ehtinyt osallistua. Pian sisällissodan jälkeen Yrjö liittyi ensimmäiseen suomalaiseen vapaajoukkoon, joka osallistui Viron vapaussotaan. Tuosta kaikesta oli kulunut jo melkein 10 vuotta, kun Yrjö muutti Helsinkiin, ja pian hän tapasi Elsa Ukkolan, joka ihastui heti Yrjön hiljaiseen salaperäisyyteen. Eli käytännössä Elsa ei hirveästi tiennyt Yrjön taustoista, mutta he laittoivat kesällä 27 hynttyt yhteen Helsingin Oulunkylässä. Elsa työskenteli tarjoilijana, oli välillä tahtomattaan työttömänäkin ja saanut siksi poliisilta varoituksia irtolaisuudesta. Yrjö työskenteli rakennuksilla ja tuli usein palkkapäivänä, eli lauantaisin, humalassa kotiin. Eräänä syyskuisena aamupäivänä Yrjö kompuroi kotiin ja oli poikkeuksellisella tavalla ihan poissa tolaltaan. Hän oli jäänyt kiinni auton ratista ilman ajokorttia ja joutunut juopumuksensa takia putkaan. Yrjö haki kaapista juomalasin ja kaatoi pikkupullosta siihen pirtua ja sekoitti kylmää vettä lantringiksi. Namskis. Yrjö tarjosi Elsallekin ryypyn ja Elsa otti sitten vähän kuppia siinä Yrjön seuraksi. Sitä mukaan kun pullo tyhjeni, Yrjö tuli tietysti puheliaamaksi. Hän kysyi Elsalta, pystyisikö tämä pitämään salaisuuden ja Elsa vakuutti pystyvänsä. Elsa oli asunut aiemmin Viialassa, Tampereen lähellä ja Yrjö kysyi, tunsiko Elsa tuolta ajalta Selinin veljesten kohtalon, niiden, jotka 3 vuotta aiemmin oli ammuttu autoonsa. Elsa vastasi myöntävästi. Yrjö sanoi vakavalla äänellä olevansa etsitty murhamiesteon takana. Elsa ei tätä suoralta kädeltä ja huppelissa ottanut tosissaan. He jatkoivat ryypiskelyä, kunnes vuokraemäntä astui sisään. Sinänsä vuokraimäntä ymmärsi, että nuori mies halusi nautiskella alkoholia, mutta kello oli vasta 5 iltapäivällä ja pariskunta sentään oli alivuokralaisena hänen kodissaan. Joten alkoi jokaisesta vanhasta Suomi-filmistä tuttu kohtaus. Keskikäinen ihminen alkaa marmattaa parikymppiselle kikattelevalle pariskunnalle. Emäntä kuitenkin hiljeni tyrmistyneenä, kun Yrjö yhtäkkiä komensi tätä pitämään turpansa kiinni. Elsa kauhistui Yrjön puheesta, mutta samassa Yrjö nousi sohvalta ja lähestyi vuokraimäntää uhkaavana. Elsakin nousi ja yritti estellä Yrjöä, mutta tämä tulistui ja tarttui Elsaa käteen ja väänsi sen Elsan selän taakse. Yrjö lähti raahaamaan Elsaa ulos ovesta ja maantien yli läheiseen metsikköön ja raivosi tappavansa naisen. Elsa huusi kauhuissaan. Vuokraemäntä seurasi heitä pihalle, yrittäen estellä ja huutaa apua. Metsässä Yrjö alkoi kuristaa Elsaa, mutta naapurista oli sillä välin jo tullut väkeä avuksi. Lisäksi vuokraemäntä onnistui pysäyttämään omnibussin, josta tuli matkustajia auttamaan. Yrjö irrotti otteensa ja katosi metsikköön. Elsa kertoi tunnekuohossaan Yrjön sanoneen olevansa syyllinen Messukylän kaksoismurhaan. Pian Yrjö kuitenkin palasi kotiinsa, jossa Elsa oli kerännyt itsensä ja oli raivoissaan miehelle. Yrjö väitti kaiken puheen tappamisesta olleen vain leikkiä. Sitten hän rojahti sohvaan ja nukahti melkein heti. Seuraavana aamuna vuokraimäntä antoi Yrjölle häädön, mutta Elsa sai jäädä asumaan. Kumpikaan naisista ei uskonut, että Yrjö olisi kaksoissurmaaja. Hän kun oli tavallisesti niin hiljainen ja rauhallinen. Tällä kohtauksella ei varmaan olisi ollut mitään merkitystä, eikä sitä olisi koskaan kerrottu poliisille, eli pari vuotta myöhemmin vuokra-autoilija Väinö Herneoja olisi saanut päähänsä luoteen. Helsingissä oli lämmin elokuussa 1929. Kuunneltiin jatsia gramofoneista ja uutisissa kerrottiin ilmalaivan kiertäneen maapallon. Torstaina 15. elokuuta työssään ollut autonkuljettaja huomasi Helsingin Mäkelän kadulla auton seisovan oudossa paikassa. Kello oli vartin yli 1 yöllä. Auto, Chevrolet-merkkinen, seisoi Sofialehdon kohdalla ja työvuorossaan ollut kuski käveli auton luo ja katsoi sisään. Autossa istui kuljettaja, joka oli ajanut viimeisen kyytinsä. Hän oli 27-vuotias Väinö Herneoja, jota oli ammuttu päähän 2 kertaa takapäin. Toinen luoti läpi oikean posken ja toinen oikean korvan takaa. Herneojalta oli viety muutama 100 markkaa sekä ajokortti. Saalis oli lähellä arvotonta henkeen nähden. Se on noin 100 euroa nykyrahassa. Helsingin etsivällä osastolla ei ollut johtolankoja, joten lehdissä vedottiin silminnäkijä havaintoihin. Tapahtui vielä seuraavaa heti 3 päivän päästä. 18. elokuuta sunnuntaina aamuyöllä 50-vuotias vuokra-autoilija Albert Nokka ajeli Nordenskjöldin katua kohti Töölöä, kun 2 miestä viittoi auton pysähtymään. Nokka otti heidät kyytiinsä ja käänsi auton kohti kalliota. Vain muutaman 100 metrin jälkeen miehet käskivät hiljentää. Nokka hiljensi, mutta vilkaisi taakseen ja näki takapenkillä vilahtavan pistoolin. Hän yritti nopeasti mennä sivuun, kun luoti pyyhkäisi hänen kaulaansa ja vielä 2 laukausta pamahti autossa. 4 laukaukset osuivat hänen käsiinsä, jotka pitivät vielä ratista kiinni. Ampujat pakenivat autosta. Nokka pystyi kuin ihmeen kaupalla ajamaan autonsa Kammionkadun taksiasemalle, josta kollegat veivät hänet sairaalaan. Hän haavoittui vakavasti, mutta selvisi hengissä. Tästäkään tapauksesta ei poliisille jäänyt yhtään johtolankaa. Elsa Ukkola asui tuolloin alivuokralla Kalliossa. Hän oli menettänyt kunnialliset työnsä, kansalaisluottamuksensa ja saanut lyhyen pakkotyötuomion useiden irtolaishuomautusten jälkeen. Mutta kun hän luki lehdestä Herneojan ja Nokan tapauksista, hänen mieleensä palautuivat tapahtumat Oulunkylässä, kun hän oli asunut vielä Yrjö Lintupään kanssa. Mietittyään yhdessä vuokraemäntänsä kanssa asiaa, Elsa päätti mennä poliisin pakeille 10. syyskuuta 1929. Seuraavana päivänä Helsingin etsivä osasto pidätti Lintupään Sörnäisissä. Herneojan murhista häntä ei syytetty, vaan vuosikymmenen tapauksesta, selvittämättä jääneestä kaksoismurhasta Messukylässä. Yrjö Lintupää lähti suosiolla etsivien mukaan. Seuraavana päivänä myös Kangasalan uusi nimismies Väinö Neronen matkusti Helsinkiin osallistuakseen kuulusteluihin. Lintupää vastasi juuri sitä kuvausta, jonka Tampereen rautatieaseman kahvilatyöntekijä Aili Nordqvist oli mahdollisesta murhaajasta antanut. Lintupää kiisti jyrkästi kaiken. Kiisti puhuneensa mitään Elsalle, ja kiisti käyneensä Elsaan käsiksi. Hän kertoi oleskelleensa kyllä Tampereella 24 kesällä, mutta vasta Selinin veljesten murhien jälkeen, ehkä elokuun puolesta välistä. Hän oli asustellut enonsa luona ja saanut töitä Tampereen Lyhyttavara Oy:stä. Lintupäällä oli muutakin väkivaltahistoriaa kuin taistelut Virossa. Hän oli aiemmin lyönyt erästä tuttavaansa pienellä taskuaseella niin, että tämä oli menettänyt silmänsä. Hän sanoi, ettei hänellä Tampereelle tullessaan enää ollut tasetta. Lintupää myönsi, että hän oli ollut melko lailla viinaan menevä ja saanut potkut ensin Tampereen Lyhyttavarasta, sitten työskennellyt autonkuljettajana ja lopulta kuorma-autonkuljettajana isänsä yrityksessä Orimattalassa. Kerran humalassa matkalla Lahteen hän oli päättänyt varastaa auton renkaan ja istunut siitä 10 kuukauden kuritushuonetuomion. Kun Lintupää pidätettiin, hänellä meni itse asiassa elämässä ihan hyvin. Hän oli työssä viilarina valtion asevarikolla Katajanokalla. Pari päivää kestäneissä kuulusteluissa hän kiisti kaiken ja sitten 20. syyskuuta hänet päätettiin siirtää Tampereelle jatkokuulusteluihin. Siellä nimismies Nerosen avuksi tuli erittäin kokenut etsiväkomissaario Martti Serenius Tampereen etsivästä osastosta. Epäilty oli tarkoitus yksinkertaisesti murtaa. Tutkijat olivat kuulustelleet Yrjön äitiä ja saaneet tältä lisätietoja pojan lähtemisestä Tampereelle. Yrjön vanhemmat olivat syvästi uskonnollisia ja vaikuttivat kunnollisilta. He kertoivat, että hurjapäinen, masennukseen taipuvainen poikansa Yrjö oli ollut heille suuri huolenaihe jo vuosien ajan. Yrjö oli poistunut suutuspäissään kotoa elokuun alussa 1924. Sillä oli jostain syystä saanut päähänsä, että vanhemmat halusivat antaa maatilan Yrjön veljelle perinnöksi. Tampereella oli ehditty kuulustella Yrjön enon vaimoa, Mariaa, joka tarkensi Yrjön Tampereelle saapumisajan kohdan. Se oli ollut 3. elokuuta, eikä elokuun puolessa välissä. Eli Yrjö oli kuin olikin ollut kaupungissa jo 2 päivää ennen kaksoismurhaa. Saapumista seuraavana päivänä Yrjö oli juonut pirtua enonsa kanssa ja miehet kadonneet matkoilleen koko päiväksi. Marian mies oli tullut kotiin 1:30, mutta Yrjö ei ollut tullut. Aamulla Marian naapuri oli tullut kertomaan, että olkohuussin lattialla makaa joku mies, ja sehän oli hänen aviomiehensä siskonpoika Yrjö, sekä mahdollisesti siskonpojan Yrjö siinä vieressä, meni ja tiedä. Yrjö oli käyttäytynyt virottuaan ihan rauhallisesti ja lukenut päivän mittaan myös sanomalehtiä, joissa kirjoitettiin Messukylän murhista. Maria oli lisäksi varma, että Yrjöllä oli ollut pistooli Tampereelle tullessaan. Myös Yrjön eno myönsi, että oli viettänyt siskonpojan kanssa muutaman spriin huuruisen päivän ja yön ja jollain viinanhakupysäkillä nähnyt Yrjön pistoolin, kun tämä oli uhonnut, ettei viinoista tarvitse maksaa mitään, kun on ase. Poliisit kuulustelujen aikaan etsivät sitä henkilöä, jolle he tiesivät Yrjön sittemmin myyneen murhaaseen. Eli taustaselvitykset olivat jo hyvin pitkällä Yrjö Lintupään saapuessa Tampereelle kuulusteltavaksi. No, taustaselvitykset olivat hyvät Lintupään selittelyn murskaamiseen, mutta 4 poliisin edessä Yrjö edelleen kiisti kaiken. Niin kauan, kunnes poliisit kertoivat Yrjölle totuuksia forensisesta tutkinnasta, joka oli tuolloin uutta. Hänen aseensa lähetettäisiin tutkittavaksi Helsingin rikostutkimuskeskukseen. Aseen sopivuus murhaluoteihin pystyttäisiin kyllä todistamaan siellä. Sitten etsivät kertoivat Mikko Selinin leskestä ja tyttärestä ja pohtivat, mitä Lintupään omat vanhemmat mahtoivat ajatella pojastaan, joka ei ollut ottanut vastuuta teoistaan. Tässä vaiheessa Yrjön silmissä alkoi jo kiilellä kyyneliä. Hän ei puhunut vieläkään mitään, mutta sitten hän puhkesi itkuun ja alkoi parkua rajusti. Kuulusteluhuoneessa kaikki tiesivät nyt, että 5 vuoden tutkinta oli tullut päätökseensä. Yrjö Lintupää tunnusti suoraan sielustaan, kun oli ensin itkenyt 10 minuuttia lohdutonta aikuisen miehen itkua. Lokakuussa 1929 pidettiin Kangasalan välikäräjät, missäpä muualla kuin suojeluskuntatalolla. Enemmistö paikalle kokoontuneesta piti Lintupäätä syyllisenä. Oikeuden puheenjohtajana toimi hovioikeuden assessori Evert Tähkäpää. Suomalaiselle lehdistölle murhaoikeuden käynti oli tietenkin yksi vuosikymmenen merkittävimmistä rikosjutuista. Laitan Instan puolelle 2 kuvaa lehtien sivuilta teille makusteltavaksi. Selinin perheestä paikalle tuli Mikon ja Iisakin veli. Hän halusi oikeutta murhatuille veljilleen, jotka olivat hänen ainoat sisaruksensa. Virallisena syyttäjänä toimi nimismies Väinö Neronen. Hän oli juuri se, joka oli lopulta murtanut Yrjö Lintupään kuulusteluissa. Lintupäätä syytettiin kahdesta tahallisesta taposta. Varsinaisia kovia todisteita ei ollut, mutta syyttäjällä oli pari oljenkortta, jolla hän aikoi todistaa teon harkituksi ryöstömurhaksi, mikä johtaisi elinkautiseen kuritushuoneen rangaistukseen. Puolustus aikoi vedota siihen, että teko oli tehty tukevassa kännissä ja pikaistuksissa. 1920-luvun rikosoikeusjärjestelmässä patologinen humala saattoi johtaa lievään tuomioon tai jopa syyntakettomuuden perusteeksi, kuten kävi aiemmin mainitun jääkärikapteeni Möttösen ystävälle, luutnantti Joelle, Vaasan kaksoismurhatapauksessa. Silminnäkijähavainnot, aihetodisteet eli epäsuorat todisteet ja tekijän tunnustus olisivat kyllä riittäneet tuomioon, mutta niiden lisäksi rikostutkimuskeskus antoi lausunnon, jonka mukaan surma-autosta löytyneet hylsyt oli ammuttu nimenomaan Lintupään taskupistoolilla. Yrjö Lintupää ei kuitenkaan itsekään muistanut, millä paikoilla autossa oli istuttu, tai monia muitakaan yksityiskohtia. Syyttäjän tähtitodistaja Aili Nordqvist asui tuolloin Amerikassa, eikä häntä saatu todistamaan. Koska autoa ei oltu varastoitu todistusaineistona, poliisi oli joutunut jälkikäteen selvittämään sitäkin, kummalla puolella autossa oli ratti. Se kun oli oikealla tai vasemmalla siitä riippuen, oliko auto valmistettu Yhdysvalloissa vai Englannissa. Tampereen poliisilaitoksessa ei valokuvattu rikospaikkoja vielä säännönmukaisesti kesällä 1924, mutta juuri Messukylän tapahtumien vuoksi vakavien rikosten tapahtumapaikkoja alettiin kuvata järjestelmällisesti. Lintupää vetosi itse pitkälti muistamattomuuteen, ryypättyen enonsa kanssa koko päivän. Hän oli vain saanut päähänsä lähteä jonnekin. Irjalan talo Messukylässä oli tullut hänen mieleensä kai siksi, että hän oli ollut talossa harjoittelijana maamiesopistosta vuonna 1914. Lintupää muisti, että juuri ennen murhia hän putosi, tai hänestä tuntui siltä. Autossa oli kulunut ärjäisy, oliko tiessä ollut töyssy tai jotain muuta, minkä vuoksi kuski olisi karjahtanut. Lintupäätä pelotti ja hän oli pidellyt pistoolia kädessään. Hän luuli olevansa sodassa, painanut pistoolin melkein kiinni Mikko Selinin päähän ja painanut liipasinta. Sen jälkeen hän oli kääntänyt pistoolia ja ampunut Iisak Seliniä 2 kertaa päähän. Kolmannen laukauksen jälkeen hän muisti avanneensa auton oven ja hypänneensä ulos. Elokuun yö oli ollut hiljainen. Lintupää muisteli, että oli avannut auton konepellin, istunut kuskin paikalla ja näpelöinyt käynnistyslaitteita. Hän vilkaisi taakseen ja näki kuolleen miehen lävistävän katseen takapenkiltä. Yrjö Lintupää nousi autosta ja lähti juoksemaan pitkin tyhjää maantietä. Ympärillä aukenivat laajat pellot. Yrjö kaatui. Hänen seuraava muistikuvansa oli enonsa ulkohuussista, jossa joku nainen herätti hänet. Hänen vaatteensa olivat märät. Oikeuteen tuodut luonnetodistajat kuvailivat Yrjöä selvinpäin rauhalliseksi, hiljaiseksi, jopa synkkämieliseksi ja humalassa taas riehaantuvan joskus ja muuttuvan väkivaltaiseksi. Kerrottiin, että Yrjön käytös vaihteli väkivaltaisista purkauksista pieniin ilkitöihin. Kerran hän oli irrottanut maantiesillasta lankkuja ja sulkenut niillä sillan. Joskus hän oli juonut naapurin maidot, jotka olivat olleet jäähtymässä talon kivijalassa. Ihmiset Orimattilassa puhuivat myös, että Yrjön vanhemmat aina puolustelivat tämän tekosia. Toisaalta Yrjön perheenjäsenet kertoivat, että tämä oli ollut pari viikkoa ennen Tampereelle lähtöä erityisen masentunut, ja kun äiti oli kieltäytynyt antamasta rahaa, oli Yrjö mennyt pihalle ammuskelemaan pistoolillaan. Puolustus vetosi mielentilaan ja alkoholiin. Yrjön elämä oli alkanut mennä vikaan poikkeusolojen aikana. Yrjö oli syntynyt Kokemäellä 14. kesäkuuta 1900 ja lapsuus meni rauhallisissa merkeissä Orimattilassa, kunnes keväällä 1918 sisällissota tuli myös Orimattilaan ja eräänä päivänä punaiset olivat tulleet Lintupäähän tarkoituksena viedä perheen isä mukanaan. Perhe selvisi, mutta vahvat muistikuvat säilyivät 17-vuotiaan Yrjön mielessä. Sodan jälkeen täysi-ikäistynyt Yrjö tosiaan osallistui Viron retkeen yhdessä veljensä kanssa ja kun Yrjö palasi, oli hän muuttunut poika. Sodan ja muutoksen välillä oli Yrjön vanhempien mielestä ilmiselvä yhteys. Umpimielinen ja juopahtava nuorukainen ei saanut enää elämästä kiinni. Yrjö sai tosiaan vankeustuomion autonrenkaan varastamisesta Lahdessa. Se oli tapahtunut keskellä kirkasta päivää useiden silminnäkijöiden katsellessa. Yrjö oli irrottanut renkaan ja kiinnittänyt sen omaan autoonsa. Helsingin työmailla Lintupäätä oli kiusattu työmiesten keskuudessa, sillä hän oli raukkaparka kuulunut suojeluskuntaan, kaikkien muiden työläisten ollessa tietysti työväenliikkeen miehiä. Oikeus kokoontui vuoden 1929 lopulla kolmesti käsittelemään Messukylän kaksoismurhaa. 15. joulukuuta kihlakunnan oikeus päätti, että Yrjö lähetetään Pitkäniemen mielisairaalaan mielentilatutkimukseen. Pitkässäniemessä Yrjö osoitti vuolaasti kiitollisuuttaan siitä, että oli päässyt pois vankilasta, josta hän oli kirjoitellut kyyneleiden tahrimia ja ahdistuneita kirjeitä perheelleen. Silti sairaalan henkilökunta löysi Yrjön tämän tästä yksinään itkemästä. Aina kun häneltä kysyttiin jotain kaksoismurhaan liittyvää, hänen kasvonsa alkoivat punoittaa, ääni värisi ja vedet kihosivat silmiin. Yrjöä myös pelotti kovasti mahdollinen pitkä kuritushuonetuomio. Yrjö vetosi lääkäreihin, ettei hän ollut tekohetkellä tiennyt, mitä oli tekemässä. Tutkimuksissa Lintupäästä ei löytynyt mitään mielisairasta, mutta hän vaikutti olevan poikkeuksellisen herkkä. Yrjö oli lapsena kehittynyt muita hitaammin, mutta selvinnyt koulusta ihan keskinkertaisesti. Vielä 17-vuotiaana hän oli pelännyt pimeää. Pimeän pelkohan tunnetusti paranee, kun lähtee sotaan tappamaan. Majuri Martin Ekström, joka johti Viroon lähtenyttä vapaajoukkoa, oli ruotsalainen, mutta taistellut Messukylässäkin sisällissodan aikaan silmittömän uhkarohkeasti ja ilmeisesti vallannut Messukylän kirkontornin yksinään, hakaten hengiltä siellä konepistoolilla tulittaneen punaisten ryhmän. Virossa hänen joukkonsa mökelsivät kännissä välittömästi, kun olivat saapuneet Tallinnaan ja saaneet kiväärit käteensä. Siellä Yrjö Lintupääkin oppi juomaan. Tallinna oli vuoden vaihteessa 18 harvinaisen synkkä ja kurainen moraalisen ja fyysisen rappion kaupunki, jossa Ekströmin vapaajoukko sai pian tutustua kuolemaan. Ensimmäiset taistelut vapaajoukko koki tammikuussa 19 ja porukka olikin erittäin innokas vihdoin niihin osallistumaan. Taistelussa kuoli sekä omia että venäläisiä, mutta järkyttävin näky odotti Rakveressä 12. tammikuuta. Kylän laidalla mutaisessa kuopassa makasi kymmeniä rakverelaisia, jotka puna-armeija oli ampunut. Taistelun jälkeen joukkomurhapaikalle kerääntyi suomalaisia sotilaita ja paikallisia siviilejä. Tästä on valokuviakin. Vaikea kuvitella, mikä on ollut tunnelma. Joukkomurhan nähtyään suomalaiset katsoivat oikeudekseen ampua lähes kaikki heille antautuneet puna-armeijan sotilaat. Toki vastapuoli toimi samalla tavalla. Suomalaiset joukot Virossa hyökkäsivät lähes hullun lailla ja puna-armeijan joukot välillä pakenivat, vaikka heillä oli periaatteessa ylivoima. Yrjön ensimmäinen todella ankara taistelu oli jossakin Narvan lähistöllä. Narva vallattiin valtavan ylivoiman edestä kiihkomielisellä hyökkäysasenteella, jota ruokki idealistinen heimoaate, seikkailun halu ja silkka viha itänaapuria kohtaan. Narvassa kuitenkin alkoi suomalaisillekin tulla tappioita, kun puna-armeija sai rivinsä kasaan. Totta kai Yrjön vanhemmat näkivät heti, että heidän herkkä ja tunnollinen poikansa oli jäänyt jonnekin Narvan sohjoisille pelloille, ja kotiin oli palannut synkeä ja sulkeutunut nuori mies, jonka alavirettä pahensi koko ajan yltyvä alkoholin käyttö. Kuolema ja sotavammat olivat tuttuja Suomessakin, jossa juuri oli selvitty sisällissodasta, mutta sodan vaikutukset psyykkeeseen olivat tuohon aikaan tietenkin pitkälti hämäränpeitossa. Kuten kaikkia niitä, jotka ovat nähneet sotaa ja kuolemaa läheltä, Yrjöäkin häiritsi se, että suurin osa ihmisistä ei ymmärtänyt lainkaan rintamamiehen kokemuksia. Välillä Yrjö yritti puhua asioistaan tuttavien kanssa. Tampereella asunut Enokin oli kerran saanut kuulla humalaiselta Yrjöltä tarinoita käsittämättömistä julmuuksista, joihin Yrjö oli Viron retkellä osallistunut, mutta pitänyt niitä jonain humalaisen leventelynä. Pitkäniemen mielisairaalassa Yrjöstä tuntui siltä, että häntä viimein kuunneltiin. Hän oli ollut jo ennen pidätystään vuoden verran juomatta, mikä oli helpottanut hänen oloaan, mutta hän oli edelleen alakuloinen ja sairaalassakin hän liikuttui helposti. Yrjö oli rakastunut naiseen nimeltä Iida, ja Iida oli pistänyt hänet lopettamaan juomisenkin. Lintupää kirjoitteli tälle naiselle sairaalasta ylistäen paikan tunnelmaa. Lääkärit eivät missään vaiheessa epäilleet Yrjön kertomuksia ja kaikki todisteet puhuivat sen puolesta, että Yrjö oli normaalisti rauhallinen, mutta päihtyneen, raaka ja hillitön. Lääkärit olivat valmiita pitämään Lintupäätä sairasmielisenä henkilönä, mutta se tarkoitti käytännössä sitä, että hänelle ei pystytty diagnosoimaan varsinaista mielisairautta. Termiä käytettiin hyvin laajasti. Epäilen, että meistä melko moni voisi tuon 20-luvun määritelmän mukaan olla sairasmielinen. Tämä epädiagnoosi ei mitenkään selittänyt murhia, ja jotta voitaisiin selvittää, oliko Yrjöllä taipumus patologiseen humalaan, eli siis oliko hän sairaalloisen humalahakuinen. Hänelle päätettiin tehdä alkoholikoe. 28. huhtikuuta 1930 Yrjö Lintupäälle ei tuotu aamiaista, vaan tutkimushuoneen pöydällä häntä odotti pullo konjakkia. Yrjö ei ollut varmaan eläessään juonut konjakkia. Hän joi yleensä virolaista, mikä oli yksi Pirtun lempinimi viitaten sen maahantuloreittiin. Joskus hän oli lantrannut Pirtua kylmällä vedellä, mutta hyvin usein tehnyt siitä hienostuneen totin sekoittamalla siihen kuumaa vettä ja sokeria. Alkoholikoetta valvoi mielisairaalan ylilääkäri. Paikalla oli myös useita hoitajia ja osastonhoitaja. Yrjö istui hiljaa pöydän ääressä ja kumosi konjakkia ensimmäistä kertaa elämässään. Jo 10 senttilitran jälkeen Yrjön katse alkoi lasittua ja kasvoilla oli murheellinen ilme. Yrjö nosti lasia ja kyyneleet alkoivat valua. Hän jutteli hiljaa, itkeskeli, niisti, pyyhki kasvojaan. Kello oli 2 iltapäivällä. Lääkäri kysyi, eikö Yrjön tee mieli lisää, ja tämä sanoi, ettei vielä, mutta joi heti perään pienen ryypyn. 2:25 Yrjö oli juonut kaiken toisestakin 10 senttilitran annoksesta ja pyysi päästä vessaan. Lääkäri antoi Yrjölle tehtäväksi lukea ääneen ja se sujui, vaikka joitakin sanoja hän joutui toistamaan. Hoitaja toi silloin uuden 10 senttilitran annoksen. Yrjö sanoi, että päässä hieman pyöri. Hän tarttui konjakkilasiin ja vain muutamassa minuutissa 2/3 annoksesta oli mennyt. Hän sai luvan polttaa paperossin ja näytti nauttivan elämästään. 3:20 annospullo oli taas tyhjä. Yrjö istui mietteissään, mutta äkkiä hän korotti ääntään kysyen henkilökunnalta, elikö näissä isänmaan henki. Lintupää puhui katkonaisesti ja alkoi muistella Narvaa. Ylilääkäri ja hoitajat kuuntelivat kiinnostuneena, sillä Yrjö oli edelleen surullinen ja liikuttunut, mutta eloisampi kuin aiemmin. Yrjö sai tehtäväkseen tehdä laskukokeita, mutta niistä ei tahtonut tulla mitään, sillä Yrjö vaikutti uponneen täydellisesti sotamuistoihinsa, joskin kertomukset etenivät hitaasti ja sekavasti. Hän pyysi taas päästä käymälään. Kun Yrjö palasi tutkimushuoneeseen, lääkäri sanoi, että 40 senttilitraa riittää varmasti, mutta Yrjö pyysi saada lisää. 15:25 hän oli sekavassa tilassa, makasi sängyllään ja halusi lisää konjakkia. Yrjö oli välillä liikuttunut, välillä hän yritti lueskella. Kun huoneeseen tuli miespuolinen hoitaja, Yrjön ilme kirkastui. Hän karjui hoitajalle nyrkit ojossa kysyen, onko tämä bolshevikki. Henkilökunta tarttui Yrjöön, mutta tällä oli yliinihmilliset voimat ja hän iski nyrkillä hoitajaa leukaan. Tilanne saatiin rauhoitettua ja miespuolinen hoitaja poistui huoneesta. Jonkin ajan kuluttua Yrjön poltellessa paperossia ikkunalla, hän alkoi raivota tyhjälle pihalle ja juoksi osaston toiseen päähän ja hoitaja tietysti perässä. Ylilääkäri halusi tietää, muistiko Yrjö, että hän oli ampunut seliinit. No sanotaan sitten, että minä olen murhannut ne 2, Yrjö sanoi ja hautasi kasvonsa käsinsä ja heittäytyi itkemään sängylle. Tunteen purkauksessa sekoittuivat tietämättömyyden vakuuttelu, sotamuistot ja syyllisyyskin. 6:15 Yrjö nukkui syvää unta ja hänet haluttiin siirtää omaan sänkynsä nukkumaan. Herättelyn aikana Yrjön silmät revähtivät auki ja hän hyökkäsi huoneen ovelle, missä 6 hoitajaa, miehiä ja naisia, ei pystynyt häntä pidättelemään. Vähän ajan kuluttua hän oli taas ihan rauhallinen, iloinen ja yritti käpälöidä erästä hoitajaa. 7:15 illalla Yrjö makasi sängyllään rauhallisena, kunnes yhtäkkiä nousi kauhun vallassa sängystä ja juoksi rikkoutuneen ikkunan luo ja työnsi kätensä reijän läpi. Terävät sirpaleet viilsivät pitkän haavan kyynärvarteen, joka pulppusi verta. Alkoholikoe oli osoittanut sen, että Yrjö luuli olevansa taistelussa, luuli jokaista mieshoitajaa bolshevikiksi, joka yritti tappaa hänet. Ylilääkärin mielestä koe oli onnistunut täydellisesti. Joku muu saattaisi nykyään olla vähän toista mieltä. Sen loppuarvio oli kuitenkin se, että Lintupäällä oli taipumus patologiseen humalatilaan. Ja tällaisessa tilassa hän oli luultavasti ollut ampuessaan Selinin veljekset. Lintupää oli siis syyntakeeton. 9 aikaan illalla Yrjön silmät vilkuilivat ympäriinsä. Ja hän mutisi. Yrjö luuli nyt olevansa kotona Orimattilassa keväällä 1918, kun punaiset olivat tulleet taloon. Yrjö oli piiloutunut uunin päälle, käsissään 2-piippunen haulikko. Hän oli pelännyt, mutta päättänyt vakaasti. Jos punikit koskevatkin isään, hän ampuu. 16. kesäkuuta 1930 kihlakunnan oikeus totesi Yrjö Lintupään syyntakeettomaksi, eli hän oli ollut ymmärrystä vaille tappaessaan Iisak ja Mikko Selinin. Lintupää määrättiin yhteiskunnalle vaarallisena henkilönä mielisairaalaan, josta hänet vapautettiin lokakuussa 1934 vanhempiensa valvontaan. Yrjö Lintupää ei tiettävästi syyllistynyt enää väkivaltarikoksiin, mutta omaisuusrikoksiin kylläkin, ainakin 40-luvulla, jolloin suoritti niistä pitkiä vankeustuomioitakin. Vaikka Yrjö Lintupäätä kartettiin joka paikassa, onnistui hänen kuitenkin päästä naimisiin, ja hänet otettiin talvisodassa myös asepalvelukseen, vaikkakaan sodassa hän ei osallistunut taisteluihin. Yrjö Lintupää kuoli 1966. Millainen oli rikospoliisin tila Suomessa 1920-luvulla, jos rikospaikkatutkinta oli samaa luokkaa kuin Messukylässä? Rikospoliisilla oli käytössään tutkinnan oppaita ja Suomen poliisilehti julkaisi artikkeleita menetelmistä ja korosti sormenjälkien talteenoton ja rikospaikkavalokuvauksen merkitystä. Silti ajatus etsivien järjestelmällisestä koulutuksesta oli uusi ja vieras. Tampereella ei vielä käytetty sormenjälkiä rikosten tutkinnassa eikä rikospaikkoja valokuvattu. Vasta vuonna 1926 sisäministeriö määräsi, että poliisilaitosten piti ottaa rikospaikoilta sormen ja kengänjälkiä talteen. Ensimmäiset etsiväkurssit järjestettiin Helsingissä 1923 ja se oli käytännössä työharjoittelua eli työn ohessa kokeneemman poliisin kanssa yhdessä oppimista. On itsestään selvää, ettei tällaisessa koulutuksessa aina välttämättä siirry oppijalle uusia, edistyksellisempiä toimintatapoja, vaan nimenomaan periytyy niitä vanhoja. Ehkä Messukylän kaltainen totaalifiasko ja julkisuusmylly olivat välttämättömät, jotta vihdoin otettiin askel kohti modernia rikostutkintaa. Suomessa jäi valtava määrä rikoksia, myös henkirikoksia, selvittämättä, ihan silkan huonon ammattitaidon vuoksi, mutta tavallaan onneksi lehdistö tarttui Messukylän tapaukseen kuin takiainen. Tampereen poliisilaitos oli nöyryytetty viimeistään siinä vaiheessa, kun Helsingistä lähetettiin etsiviä apuun. Toisaalta täytyy puolustellen spekuloida, että tamperelainen nuori etsivä Arvo Virtanen olisi todennäköisesti jättänyt siivoamatta rikospaikan ja pesemättä murha-auton, mutta nyt kävi niin epäonnisesti, että paikalle tuli ensimmäisenä passipoliiseja ja nimismies, jolla ei ollut kaikkein freshein näkemys rikostutkinnasta. Messukylän kaksoismurha toi päivän valoon myös poliisin organisatoriset ongelmat, eli tutkinnan johto oli sillä nimismiehellä, jonka piirissä rikos tapahtui, mutta paras ammattitaito vaativaan henkirikokseen olisi ollut kaupungissa. Nämä kaksi poliisiviranomaista olivat kuin totaalisesti erilliset toimijat. Tampereen poliisilaitos tarjosi apua, mutta nimismies kieltäytyi siitä. Jo Messukylän tutkinnan aikana poliisin toiminnan muuttamiseen otettiin suuria askelia. Helsinkiin perustettiin rikostutkimuskeskus, joka palveli koko Suomen poliisia rekisteri- ja laboratorioasioissa. Lopulta se osallistui myös Messukylän murha-aseen tunnistamiseen. Kun Ruotsi oli pitkään ollut Suomelle kaukainen esikuva, niin tuota keskusta saavuttiin länsinaapurista ihailemaan kiinnostuneesti. Rikostutkimuskeskus oli moderni ja iso harppaus Helsingille, mutta maaseudulla ei kaikilla poliisilaitoksilla ollut autoa, kaikilla nimismiehillä ei ollut puhelinta, eikä kaikilla konstaapeleilla ollut edes käsirautoja 20-luvulla. Rikosuutiset olivat suuressa roolissa mediassa 20- ja 30-luvuilla, niitä julkaistiin paljon enemmän kuin 2000-luvulla. Ja henkirikoksilla mässäiltiin joskus mauttomuuksiin saakka kauhun, inhon ja paheksunnan välimaastoissa. Tuohon aikaan poliisi hyvin aulisti kertoi kaikki yksityiskohdat lehdistölle. Messukylän tapauksessa se johti siihen, että täysin syytön epäilty leimautui julkisuudessa syylliseksi ja silminnäkijä lausunnot muuttuivat hyvin epäluotettaviksi. Jo 20-luvulla poliisijohto kuitenkin pyrki hillitsemään ylitsevuotavaa avoimuutta lehdistön suuntaan, mutta samaan aikaan lehdistö jopa vaati sellaista, että se saisi olla läsnä kuulusteluissa. Jossain vaiheessa asiantuntijat alkoivat kritisoida rikosuutisointia myös yksityisyyden suojan näkökulmasta, sillä epäiltyjen taustoja ja yksityiselämää pengottiin mediassa ahkerasti. Toisaalta lehdistö teki Messukylän tapauksessa myös ansiokasta työtä vallan vahtikoirana, ja toi julkisuuteen ainoan todella hyödyllisen silminnäkijähavainnon. Sitten hän on niinkin, että vaikka tutkinnassa olisi tehty kaikki oikein, ei rikos silti olisi ollut helppo selvittää, sillä motiivi oli niin järjetön. Tällainen tapaus olisi vielä nykyäänkin hankala, ellei peräti vaikea selvittää. Vaikka humalapsykooseista tai alkoholipsykooseista, tai kuten nykyään puhutaan päihdepsykooseista, tiedetäänkin jo paljon enemmän. Sen varjolla ei nykyään kuitenkaan automaattisesti voitaisi tuomita syyntakeettomana. Joissain tapauksissa näin voidaan vieläkin tehdä. Itse aiheutettu päihtymystila on tietenkin eri asia. Vielä isompi on muutos traumaperäisten häiriöiden ja mielenterveyden ongelmien ymmärtämisessä. Messukylän tapauksen ja Yrjö Lintupään kohdalla vaikutti siltä, että vain hänen isänsä, joka myös oli herkkä ihminen, käsitti jollain tasolla sen, että sodalla oli jokin yhteys Yrjön käytökseen. Isä kutsui Yrjöä kirjeissään muun muassa henkiseksi invalidiksi. Vuonna 1918 mielisairaaloihin sisään otetuista potilaista lähes 20% kirjattiin sisäänotto syyksi sota-aika. Alkoholille ja sen aiheuttamille mielioireille osattiin tuolloin antaa suurikin merkitys, mutta sotakokemukset vain kirjattiin Lintupään kuulustelukertomuksiin ja alkoholikokeen muistiinpanoihin. 20-luvulla vakavien väkivaltarikosten tekijöistä lähes 78% oli juovuksissa ja uhreistakin 58%. Osuudet eivät sinänsä poikkea hirveästi nykytilanteesta, kuten tiedämme. Onneksi henkirikosten kokonaismäärä on sentään paljon pienempi kuin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 30-luvulla alkoi tulla esiin keskustelua siitä, olisiko sodalla jotakin tekemistä lisääntyneen väkivaltarikollisuuden kanssa, vaikka suurimpana syynä pidettiin ennen kaikkea alkoholia. Sotatraumojen merkitystä ja periytymistä on alettu ymmärtää ehkä vasta 2000-luvulla ihan laajimmassa mielessä. Perjantaina 14. tammikuuta 1927 Turussa Vartiovuoren mäellä löytyi tunnetun turkulaisen kauppiaan ruumis. Miestä oli ammuttu päähän. Tässä tapauksessa rikospaikan eristys suoritettiin esimerkillisesti ja Suomen vanhimman poliisilaitoksen etsivät pääsivät tutkimaan käytännössä koskematonta rikospaikkaa. He löysivät lumesta useita rahanippuja, 2 palannutta tulitikkua, 1/2 konserttilipun samanillan konserttiin sekä 2 6.35 kaliberisen taskupistoolin hylsyä. Rikos selvisi, kun Turun etsivä päällikkö kysyi neuvoa vasta perustetun rikostutkimuskeskuksen kriminaalilaboratorion johtajalta. Hän kehotti keskittymään hylsyihin. Lopulta pääepäilyn kesämökin pihalta löytyi hylsyjä, jotka rikoslaboratorio pystyi osoittamaan samalla aseella ammutuiksi kuin ne luodit, joilla turkulainen kauppias ammuttiin. Tämä on ilmeisesti Suomen ensimmäinen rikos, joka on selvitetty aseteknisten laboratoriotutkimusten avulla. Tekniset toimintaedellytykset ja rikospoliisin keskimääräinen ammattitaito kehittyivät kohisten, kun tultiin 1930-luvulle. Siitä ollaan tietysti tultu vielä pidemmälle kehityksessä. Nykyään henkirikostapauksissa syyllinen selvitetään yleensä nopeasti, valtaosa jopa vuorokauden kuluessa, johtuen tietysti siitä, että useimmat surmateot tehdään ryyppiporukoissa, jossa tekijä jää heti kiinni. Melkeinpä 90% tapauksista selviää, kun tutkinta on tehty vain viikko. Ja lopulta vain kourallinen jää pimeiksi. Tässä oli tämäkertainen Murhamielessä podcast. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa edelleen laittaa Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja sähköpostikin toimii osoitteessa mielessamurha@gmail.com. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku kiva eurooppalainen Murhamielessä. Moi!